Wel, bydd hi'n ddiddorol.
Bydd.
Gweld pa effaith bydd ar Llangefni. Ie.
Oh, dwi'n bydd pobl mo'n i siop.
Ac el e.
Ac el. Felly bydd, mae'n lle sy'n digwydd, William.
Ie.
Ynde?
Ie. Does na ddim the bita yn diwrnod yn agos caffi.
Dim byd?
Dim byd.
O'n agos?
The bita da yna agos.
Os ar ecos yna?
Oes.
Oes?
Oes.
Ond mae'n mynd i ffeithio ar becws yn Llangefni, ta fe?
Mae'n sy'n ar Llangefni 2.
Dau sy'n o'n Llifon a Glandoria. Di Llifon dal i fynd, da?
Pwy di Llifon?
Wrth ymyl hen siop Gwilym Wan Bwtsiar de ar yr ystryd fawr de. Fel ti'r lawr am y cloc de.
Dros yn sedi sy'n mynd i ans?
Naci, naci. Naci, ti'r lawr.
Wn i llyw ti.
Lawr am y cloc de. Cyn dod i siop lwc ar awn dyna de.
Turners.
Ie. Eich di, dyna'r drwy'n ie.
Turners, di.
Llifon hws e.
Ie,
di ni'n pobi o'n ychydig? Di ni'n pobi
O, ond
yn. O, ond yn? Ie, mae'n anol a Glandŵr ddim wedi'i dais yn o, ond e.
Ie,
beth am hwnna sydd ar yr all i fyny?
Ie.
Am yr ysgol?
A draws y ffawr i...
I Lundell, ie?
Pwysi, mae'n anna yn Cloed, sef. A draws y ffawr.
Yn y lle oedd...
Gaffi na fi dais.
Avondel?
Ie.
Y lle oedd John Avondel. O'n i'n... Dyn nhw'n ei bar yn o, ond e? Dwi'n mynd o, de. Dwi'n mynd o. Wel, mynd i ffeithio lot ar manus yn saith, oedden ni?
Ynddi. Mae nhw'n cael traffad, mae nhw'n gwrthyn i bu iddyn nhw'n cael gwerthu ar un peth am bwthelu, ydyn?
Ynddyn,
ynddyn.
O, ynddyn, ynddyn.
A mynd â'i trydan, ynddyn.
Ie, ie. Mae nhw'n cael hyn a hyn, ydyn?
Ynddyn,
ynddyn, ynddyn.
Mae nhw'n ffeindio, mae nhw'n gwerthu dillad yn lle newydd Maron.
O, ynddyn.
O, bydd?
Cos mae George yn gwlad,
ti'n fath. O, fi hwnnw ran nhw.
Ie. Dwi'n gobeithio eitha fenni pobl i'r dred.
Ie, dwi'n gobeithio. Parcio, dwi'n broblem, Jyn, de?
Ar y safle. Dwi'n pan oedd o farchnad ar y
safle. Ie.
Mi oedd o'n dod â busnes garw
i. Ewan o'n oedd. Di mercharad i fiau.
Ie.
Oedd dau
rhywbeth.
Lad ysdw oedd. Oedd ta. Oedd.
Ie, oes di'n farchnad.
O, farchnad. O, ie, ar ôl i'r cese. Farchnad, ie. Oedd ta. Ewoedd, ein llawn doedd. Wylis i'n dod i pobl yn dibynnu ochr chad oedd. Doedd, Stondina.
Ie.
Mae'n broblem, de. Mae'r archfarchnadol yma wedi drysu pentwr, dyn ni. Ydy?
Ynde.
Maen nhw'n gallu cael unrhyw ddau gyd. Dwi'n bo. Dwi'n gobeithio ni thon. Dwi ddim yn gweld sy'n llawer o siopau eraill yn llengen ni, nagos.
Nagos.
Nagos. Maen nhw'n dros drod i llawer nhw, de. Dwi'n
meddwl bod ti'n fel dref archnad, de.
Ie, ie. Mae gen i wyth.
Fi oedd hi'n brysur iawn pyn oedd farchnad bob pari yna, de. Di merchnad diau. Wel, a bentwr o bobl, a bentwr o bobl yn mynd i stryd, a mynd i busnes.
Ie, ie.
Siopio dda.
Caffi bach ar draws y ffordd i'r barcres, doedd?
Oedd, tad. Oedd,
oedd.
Oedd, oedd.
Caffi bach.
Snag bar. Di, mae'r esyn, de.
Be?
Mae'r esyn bod o wedi cael, de.
O, ynddi.
Na'r oes i o'n i, de.
Ie.
Un o sy'n fawr mawr ti?
Mae'n hanner i'n dod o sydd rôl, dwi'n.
O, ie.
Mae mam dod o llanu, sy'n fydd chdi, da. Ti allan i Llan Fyllin.
Ar y bordor bron?
Llan Fy Angel yng Ngwynfa. Lle fydden nhw'n neud o'r canu bethau yma. Dolig.
Y Plygain?
Plygain, ma. Plygain fawr.
A beth yma'r hanner arall?
O, ma'n had. Yn o talwn i'n had.
O, ie.
Rwy a rioed. Rioed i bod o'n o'n bron wyneb.
Ie.
Ie. Ond ma'n... Ti'n
byw yn y cartra fi?
Nac, yn talwn o'n cartra fi. Mae mam wedi colli ac yn de, ac yn beth yna, sydd roi dwi'n i gyd.
Ie.
Dim. Dim o'n gwbl. Er bod ti'n mynd i weld i chwaer, i chwaer sy'n roi o'n. Dim, mae ac yn ei
dydd. O, ia, dim o'n sy'n roi o'n.
Di, gyfan gwbl.
O.
So, dim dweud bod ti'n beth yna arli.
So, mae hi'n mers blynyddo, mae eithaf
felly. Wel, dros 60, de.
O, rocio, fel, dim rhyfel felly.
Ta 63 mlynedd.
O.
Gwna'n had oedd os oedd hi'n bach yn ddim yn un o'r môn o'n had fe.
O, rei.
O, ie, wyna.
Ie. Ta mae'r Sallion.
Llanon Sallion, o, ie.
Sydd gan arfon o, rhen i fynd o.
Ie.
O, ie.
Ie.
Ac yn pa bentra oedd chi?
Pen y Groes.
Pen y Groes,
ie.
Achos mae Olen yn dod o... Dach chi'n anffrad oedd hi? Nath yma hi'n dod o wreiddiol
chi? O, lle, lle.
Dwi'n yn siŵr
chi. O, ynddi? Hordio mwr.
Be di enw'r bentra yna sydd ar ôl chi'n mynd o Ben y Groes am y mynydd. Dam Dyffryn Amser.
Talsan?
Talsan.
Talsan.
Ochran, na dwi'n siŵr faint. Oedd i'n gwybod, ie.
O, yn y mi cael.
A ti'n symud yn tredyn ag oed, dwi'n siŵr faint.
Right.
Ewi, ie?
I Langefni, ie.
Ie.
Ie. Goffi tha, dwi'n siŵr a ei chwaer i yn Langefni, ma.
Aha.
A ei chwaer i tredyn am hwnna yn hyn, e.
O, reit.
Wedyn, mi ddoth i'n ham a hitha, dwi'n siŵr, a brawd i fyw i ardal Langefni, pan o'n gyda goed.
Tors a ddim llawer o bobl gwreiddiol y pentra ar ôl, de.
Na,
teuluodd, mae Hugh Price a Imlyn, dyn ni. Yr teuluodd dwi'n gofio, lle.
Yeah.
Mae Alan, mae'n un. Mae'n chydig iawn sy'na.
Yeah,
a Gwyneth sy'n yn cympoeth. Ond tors a ddim llawer, de.
Yeah.
Bethan, di bod marw oedd, wrth gwrs. A John Wynn, de. Ond, a Gogia Garreg Wen. Ond chydig iawn sy'na.
Yeah.
Mae'r lleill bron iawn o Jean a Irwen, dyn ni.
Yeah,
Bryntirion. Ond tors a ddim pentwr, de. Yeah. Mae Megan Price yn un o'r ardal rhywbeth.
Ie,
ydy. Ond, dim pentr mawr. Mae yna newid mawr di bod, dde.
Ti di ddiad, Elwyn. Emlyn.
Ia, ta. Ti di ddiad yn ddiad.
Fan oil,
ti di dwi'n cofio i fydda gen i daid o gasag ar y... Pethau ni'n cerad i fyny i'r ysgol. A ar ochr dde, fydda gen i'n gasag brown hwnnw. Fydda'n mynd poni a trap cwrs, dal yma'n cario moch felly.
Ia, ia.
Bydda rhyw busnes felly gynnu daid o. Ia. Ia. Tommy Pritchard, ia. Tommy Pritchard o tad Elizabeth.
Ti'n mynd at.
Tommy Pritchard.
Yn doniol oedd Elwyn.
Ie, wanwl, ia.
Yn gofio fod.
Yn do.
Yn smala, dde.
A
siaradwr, dde. Cael mawr, ia.
Jobrwyd
un, rhodd o'r llefrith. O, dwi'n pres, dde,
iddo,
stof. O, no, fe'n adwy. Yeah. Ac yn arlunydd da, fe.
Oed, oed. Oed,
ewan oed. Oed. Arbennig y bwnnw, os da.
Awnus iawn, oed. 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 Oed.
Oed.
Daeth i pobl eisiau neithiwr o dicrosydd. Oed i bod yn Gynarfon, oed, gweld yr arbennigwr yma, efo'r Parkinson's.
Oed.
Oed. Alwys, o'n i'n neithiwr efo Miri gaillw pen ddyrau gyrra yn ôl, lle. Mae hwnnw lew, de.
Di
cael cam, da. Ie, di chrosi. O'r hosyn wedi gartal i fe.
Ie,
di cael
cam,
ie.
Di cael cam, ie. Nw'r thema yn byw rwan, ie.
Ie, ie. Twn i'n di weld y sio, bod Meirig allwn dweud bod o'n fel un efo'r arall. Mi'n gweld hwyr i ddano, ond isda oedd yn y gadar, de, yn gegin.
Ie,
ie. Gath o godwm, reit i gar,
da.
Ew, do, do. Ta'n di'n gofawr, de. Ysgaf, ie. Ond methu gyda'r cwysau yma at ei gilydd, methu Yr ymenydd yn methu dweud pa'r un i symud, de.
Ie, wir.
Ie. A byddwn yn ddyn reit fawr, de. Mae'n mynd i'n mynd yn y tŷ yma bet, de, nôl ew. Nôl ew, lle.
Ie.
Ond, a diw'n mynd lle hwylus, ac di?
Na.
Sta steps mwr o'r cefn.
O,
ies. A dyn ti'n fy lôn, de, lawr,
dwi.
Ies, de. O, dy hwyl dda iawn o, de.
O,
wir. O, ta.
Mae'n
llawn hiwmor, dydy. Ynddi.
Ew, oi.
Mae'n
ddod cysar i gym Ia. Yeah.
Gyfwyn a bob dedu yn mawr.
Ew, anwl, ia. Ia. Di crosydd, ia.
Mae yna lot o raglenni ar Aber Fan, sos yma.
Oes.
Oes.
Tris yna dwi yn mynd i
oed. Di.
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 Di. Di.
Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di.
Di.
Di. Di. Sopo rewn. Sopo rewn.
Ia, di. Na fwy, chofnadwy, dwi. Ar y bwrdd y blodd.
Oed, tad. Oed.
Da drost yr afon sy'n erth yn dŵr.
Dim gobaith, se,
ar y byddu
na. Na, gwe wir.
A dyn nhw'n cyfaddau, eithyn?
Na, na, mwyn.
Tofan o ddibys
na. Na, gwe. A oedd yr dyn Lord Robbins na'n hernau di o'n dweud.
Ach, a fi oedd.
O'n gynno fo le yn ochr y traeth gofi. Ac yn gofio fo, o'n gynno fo...
Byw chi?
Robbins oedd.
Ewy?
Oedd yn traeth goch.
Ewy? Ie.
Rwy'n rhaid. Lord Robbins o ddyn nhw,
ie? Ie, tad. Ie. Ie, biti garw, ie.
Da, dim jyst y cant, neu gant yn dechwech, mae yna genhedlaeth a genhedlaeth.
Oes.
Faint o blant fysa yna wedi geni
efo'r plant yna. Ie, ie.
Colli cenedlaethau, ddigwyr.
Ynddi, tad, ynddi. Ond so nhw'n gobaith ac oedd y reit yn ei ffordd e.
Gwarta fi nawr, sa di bod hanner awr yn mynd.
Yn hollol.
Ia.
Oedd e sef yn aros i'r plant bach.
Ia, pob di cyrraedd.
Aws ys wedyn oedd hi'n aros yn awr yn dweud.
Oed, tad. Oed. Damwain de. damaen sy'n nhw wedi medru...
Medru ysgol.
Ie, bysa, bysa, bysa. Dwi'n yma.
Mae'n
dipyn o'r siarad. O, chdi. Rhaid i mi ddeun, mi'n ebyn sy'n ddeun bentwr. Ia.
Be ddech chi feddwl o'r rhaglen yn Iolo Williams?
Efo yr anghyfreithlon.
Sorry, efallai, dwi wedi edrych ar y cynta, a mi dweud, o, oedd o'n mynd trwyddo fi, da. Ond oedd o adar, oedd o, efo paros o'n osos weitha, o, mi dweud, na, efallai medrych arno, da.
Ie.
O, na.
Beth a sy'n ymlaen
erioch chi? O, mae rhai pobl wedi bod yn creul o'n.
Yn wlad yma, efallai?
Na, na, dramor,
mae. Dramor, ie.
Ie, ie.
O'n nad yw'n ei dde?
Yn gynta un, oedd y Malta. A dangos yr adar bach yma, ti'n gwybod pan maen nhw'n mynd drosodd?
Ia, ia, dawlo fi.
A ddim maen nhw'n mamolta ar i...
Yndi, Croesian di Africa yna.
Ia, ddim maen nhw'n aros o fan yna, a maen nhw'n ambarod yna, efo'i gynna, a ni sydd un y lawr. Gweilch y pysgod.
Bydd i dda'i stori, wan. Gwch chi sôn am Grilwanda, wan. A mae'n ymwyl y pa'i gwarth. Mi'n hard yn deiti o hyd. Ynde, mi'n deiti o'r plant go. Ond na ddyn o sgwar borth ystafon, a mwnci gyfori ysgwydd, a pobl tynnu lun o. A mi oedd rhywun sigaret, stwp sigaret i'r mwnci, mi oedd mwnci ti'n geg, mae'n lec yn ian ei dde. Mi lasgodd ei geg, dyma mlawn ma'n had, dyma i'r lawn i'r gwisa, a dyma i'r blobyn a sweip dda. A mi ddar wyna rhywun o talon. Mi oedd gen talon do. Blob glib. Gwyda. Pa'i borth e.
Dwi'n
honno
ni'n bitch
o fi. Dwi'n
bod
ers 4-5 mlynedd rwan. O, dwi'n bod ers
20 mlynedd. O, a di colli...
Dwi'n cofio criw o gerygbi ar thifen groes yn un. Da ni'n mynd yna, a o gen i bitch i drost bwb yna go rhedeg os Londyn. Dwi'n dal i bitch i o fe. Watcha hyn, glwys i pen groes yn un. O'n mynd ymlaen i dde. A fel o'n pasio os Londyn, dyma o'n gafal yn gongol y llian. A cerad yn ei flaen.
Ai, dyna.
O, golla llwyr i'r cyrdiriadau.
Gwys i'n had yn dweud yna ar myfyrwyr o Brifysgol Bangor.
Ia, cerad ar y dros bont.
I fyny i'r stryd,
byddai
ni'n mynd o dan y stos a'r hwman yn ei gilydd.
Ia, na chdi.
A wedyn, rhaff i'r gynnyddoedd. A bus yn mynd drwy'n dyr am...
Tolu i'r e?
..ar y busys i'r stolo, fyna drws yn cael yna.
O, ai, ai,
ai.
Polyn, dweud.
Bachu'r rhaff am hwnnw, neu'r bachu'n. A fel ar stonting sy'n gyd yn mynd i fyny. Dyma'r bus.
O,
y bus yn mynd dros y bont.
O, diar, diar.
O'n i'n bes yna fel os dod dyna rwan, dweud?
Ie, dyna. Tos am byd i mond bwydu a rhyw dŵls, beth ar y rygbis sy'n efo.
O, rwan
i? Iw, ia, rygbis go iw.
Di plant go...
Mi ath i lawr ar ôl i'r ceffyla mynd o...
Do, do, sel, yr gynt oed. Oed. Di plant go roed i bod yna, dde?
O, na
do. I roed eisiau mynd yni.
Ie, ie.
Rioed.
Fe,
ddwy'n dybres. Lawr i at borth hwnnw ebyllu, gyrraedd lawr o ffocrosis, ond trwy nhw ddim diwrdab, a gofod bod y bobl yn rhall o badra ni.
Ew, dwrnod ffair llan llyfni, de, bod o'n un o'n bach yn dweud dwrnod
llyfni.
Oedd, dwi'n siŵr yn, os dwi'n cofio'n iawn, de, o'n i gael hana dwrnod yr ysgol.
O, bosib, ie, ie.
Wyr yn ar ôl os y cynio, o'n i'n cael dwy awr i ffwr, a chyfnod i ffair.
Bydd o'r ffair yn cricet ac yn bala, bydda.
Na fo.
O'n i'n dyn i'n
bala. Llechyd,
bydda. Llechyd, bydda.
A ddwy ffair yn cricet. Ia,
ach
di, oes.
Mae'n byw rwan ar y dyddyn bach yn deall
o'r fath. Yn nifo, ynddi, ia, ia.
Wyt ti'n cofio, William, dyn un Jaroch yn eich medd?
Cofio gwerthu tatws yn o'r fath, mae gen i'n had, oeddwn i'n tyfu tatws yn o'r
fath.
A oeddwn i'n di werthu tatws yn o'r fath, gen i'n rownd yn o'r fath.
O, ie.
A dyn mawr, M.O.L.
Ach di, ia, ta. Yn y town hall, mae'n fawr stondi yno.
O, ie.
A wedyn fel ag yno, a fel hyn yn ôl yn torri fo.
Torri yno, ie. Mae'r sied sy'n mynd i'r fel i fo, mae'n rwndi.
Di, sy'n ebyd
yn
angos.
Ie.
Rysyn fe. Ie. Ie, garw fo.
Ac yna ddyn gwerthu i fyny a fyd oedd yn yr hen sel yn Langefni. O, Landfar.
Ivan? Ivan Llanfar, ie.
Got, fyr
o. Ie. Ivan Ian Melyn, fe.
O, beth i ddi. Cofio'r mynd efo'n adlo ni'n ogyn bach i'r sel.
Oedd ar y gongol, fel ti'n dod am y bont.
Am y bont, ia.
Ia.
Yw hem am gynnal.
Ia, na chdi, ia. Brown y Melyn, oedd hi.
Ia, Brown y Melyn, ia.
A'r bethau dweffer sy'n bathu hiar o ddod e, flatsly, gloiw lly.
Cot, brown gynnal
o'r bethau,
a cap pig.
Ia, Ivan, Ivan. Ivan o'r llyfr. Ia, nwyd o un, de. Dew, ma'n o. Dyfe difyr, de.
Ia.
Dyddiau difyr. O, dyn sôn am reset, de, mi ddari dyn, dafad wyllt. Mynd o bo, na ddari ynta mynd o bo i wfeddi, do. Yn pen llun, do.
Mae'n dal i wneud Elir Eryr, ydy.
O, ie.
Mae un yn wneud o, yn ochrans i'n bag. Mi oedd yn rhaid dwad o beth, a mi ddar i adal yr eisiau. Mam, a fi oedd i'n gwneud byth, fi oedd i'n hel y dail o'ch rhaid dilas.
O, ie.
Fi'n gwybod efnos yn ôl.
Ie.
Mi gymod oriau, mi ti'n dail o'r wedyn i wneud o. Fi wedi cael tri potyn bach yn ei wneud, fi wedi bod am rhywun.
Efo'r Eryr.
Isio, de. A na byth acw. Yn y ffrid.
Bi fe i clocad o drws, dim ond mam di bo'n cwyno, mae'n deud, mae Eryr sgan i ar ei bwyd, doctor, dwi'n cofio beth i'n enwog yn Dafydd Elin sydd o ei eian yn coed y glinio ynda.
Dyfreid,
ia? Dyfreid, na.
Ta deiniol.
Na, dim deiniol. Ew, na, dim deiniol. Di deiniol, deiniol. Na, dim o bo.
Ie.
Ie. Ydyn nhw'n gofio enw o'n?
Na.
Dwi'n
cofio,
os ddeud
dyfreid
a deiniol. O, di'n gwneud beth yna? Dyfed?
Dyfed,
dwi'n siŵr. O, dwi'n
cofio.
Ta eith. Mae'n gofyn ti gadw
Na, dwi'n meddwl bod o'n hyn annol bod nhw'n mynd
i'n gweld. Wel, o'n i'n gweld resyn am y dyn yn pen llun. Cadw'n
rhaid ei rhywun annol, wel, un o'r tyllu, ti'n gadw o'n...
Mae ffrindiau ni yn Wrecsam wedi cael tynnu, Dafad Wyll, ddochor i Thrwyn. A mae hi gael hi, ymdi y Christus yma'n cynion, a grefftio strip o lyn, blygu fe drosodd yma heb dorio. A adal o felly am ta'r chdi ddynodiad i stitio, a wedyn dorio fo. A stitio fo'n ôl wedyn. Ie, ond... Mae wedi cymryd amser, dde. Mm. Ydy.
A ti'n iawn o'n?
Ydy, beth yna. Mae'n arfaint o graith list i gyn fach o'r ei thrwyn i, dde. Ond, ydy, mae'n iawn, gyfellad o bod beth yna, dde. Ond oedd gen i ddipyn o waith. Oedd hi'n oria waith, list i.
O,
iwyr. Oedd. A mi oedd y llall mond roi delu yn y bob dydd. Dwi'n cofio gryffu'r brwy brochon. Wyt ti'n cofio y dyn lollipop?
Do.
Yn sgwar talwn?
Do.
A, so ti'n cofio ti? Y fo, dwi'n cofio y newyr sy'n da boi ben llun, a dwi'n chwarae fe fel hyn am hir. Yn hongian, ysdi, yw ni'n gwneud yn hyn. A o'na oedd hi, de.
O'na oedd
hi? O, ie, mi oedd ta.
A di ffwr.
Do ta.
O, mi hyn, lle.
Ie, ta. Dwi'n hawl gyn. Mo'n dreid fe, yn union yn lle bron ar y lob, mae'n dwll bach na, de. Ond, dwi'n chwarae fe fo fel hyn. Yn i'n ddeibio fo'n rosil, de, fel hyn, o'n i'n ffipen hyn, lle.
O!
Di ar mi. Rwy'n lli gael pac o gardiau da? Lle mae cardiau wyst? Os y wyst mewn da?
Dwi'n siŵr bod na bod na swolf.
Bob na swolf?
Bob na swolf cynta o bob.
Bob i ys o, ia.
Felly wyd o'n bynd fawr de.
Ond mae'n sy'n mynd o'n da? A bentwr ydyn
yma sti. Ewn wyst? Mae'n wahanol ar y daloedd. Mae o rhyw rownd gynnyn
nhw. O, di mae'n gryw yn crwydro does. Roedd nhw'n pentre.
Dani
mynd. Fi fydd o. Jean yn mynd o'r gwleig ianto. Pwarall da. Nid ysgol pwarall yn mynd o'n. Mae Mrs Thomas ti'n pwll pentraeth i bod mynd am flynyddoedd fi. Ia. I pentraeth.
Cos maen nhw'n pethau poblogaidd neu ddim ond y dolyg ydy?
Ydy ta.
Ydy. Ydy
ta. Ew, anol ia. Ia. Ia.
Dyna fi o'n cefnod ni ar ôl.
O, paidwyr.
Drama fe de.
Na. Mae'r cynio y ddrama cyn dolyg.
O,
dwi'n ddech yn fain o'n rhywbeth.
Mae'n job i ti gael o'r cyn dolyg.
Ysgol yn talu ni bwcio rhywun bysa?
Bysa, bysa. Wyth o'n sesol yn sgwyl i'n drafod.
O, dwi'n ddech
yn fawr. O, bydd i'n amosi bydd yn falle.
Neu
mi ddim ddechrau flwyddyn bydd.
Bydd. O, dwi'n ei bedd. Ni'n mynd i wneud os na'n mynd i ohirio eto.
O,
Na, mi ddelen, dwi'n siŵr bai...
Dwi'n
siŵr neis. Mi ddi isio gael o'r ffordd, dwi'n siŵr beth. Chos mae'n gwybod i'r rhan i...
Dwi'n ni? Mae'n ffordd yn ymwneud, mae'n werthna'r un
yn ymwneud. Dwi'n mae'n gwybod i'r rhan, mae'n ddim lol, de. Ond hon ydy'r ddrama dwi'n sam o'n iawn.
Ia, a fi na fyd. A dwi'n meddwl elwyn y fyd.
Ia, de.
Mae o'n brysig.
O, dwi'n anodd dal i bob man, de.
Mae'n
gyfriol dap, mae'n gyda'i... Bentiwr o hir sy'n tan, de. Mae'n ei ond.
Mae'n gymaint o reolau yn fath efel un.
Oes.
Aws.
efo'r gyfraith yn does?
Oes. A wedyn ti isio handlio pob wedyn does gwahanol grwpiau. Di mae'r sgyfeithrin yn dal i ddefnyddio yma.
O'n i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n siŵr dydw i'n sgu efo.
A cilch ti a fi yn dydw? Di
mae ti a fi yma efo'r oedd i'n gwneud.
O, reid da, reid da. Mae'n dda, bod ti'n gael...
Mae'n dda, bod ti'n
Di Janis ddim yn gwneud fi? Blodwen?
Ond
ddim yn symud i bentref, mae'n dod ys dipyn. Ond mae Blodwen dal ydym yn di o Geirwan, neu Pentref Berw. Blodwen leg, dyn nhw. Yw mae, mae'n blynyddodd fe. A dwi'n mynd i clywed bod yna rhywun gwahanol yma fe. Gofell o bod ti'n dod yma hyd. Mae'n sy'n dod yma dda, i ysgrifithrin.
Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n syniad.
Achos
mae pob beth yn mynd i lawr, dydy.
Achos mae'r ysgol yn dibynnu ar y bethau dyna.
Dwi'n allal.
Yndi.
Maen nhw wedi sefydlu, neu maen nhw'n mynd i'n sefydlu rhyw weithgor efo yr diweithdra mor yma sy'n mynd i ddwad i'n ysmol.
Maen nhw wedi yndi, maen nhw wedi bod heddiw, dwi. Heddiw.
Mae wylfa'n cael, a posib yn ddwy o aluminium.
Yndi.
Mae'n anodd iawn creu swyddi ar y sgêl yna mewn ffordd, dwi. Mae'n ta'n cant o swyddi, dwi.
Mae'n anodd canol ti gilydd, Ewlia. Anodd iawn. Mae nhw'n cwmni yma, mae nhw'n gallu mynd i rwla yn y byd wan i gynnyrchu be bynnag maen nhw isio.
Tynnu?
Sy'n rhaid yn nhw gario y beth yna orffer crai yma i gychwyn agos.
Agos.
Gyrru fo hana draws, hana ffordd a draws byd.
Agos byd i'r gas mae'n dod o Norwy a Saigan.
Ie, tad, ie.
Ie.
Pan o Saigan ysbyd?
Yndi.
Ie. Anagol di.
Wedyn mae Cantax eisiau defnyddio ar hen le Octel, dyn?
Dim ond i ddod o fo fewn, dyn?
Ie.
A'i droion yn hylif.
Hylif a chdi o hylif, ia.
Yn ôl i ochra hesio yn y gwlad, dyn?
Diolch yn ei swnio rwysyn, ac di?
Ac
di.
Ac di. Ac di. Ac di.
Ac di. Ie. Ond nhw oedd eisiau gwneud rhywbeth yn yr hen seit?
Samson am yno, mae'n rhywbeth.
Rhysgoch. Rhysgoch, da, Yr un yw'n cwmni ni yn awyddus ymsynydd e. Nath nhw'n para dim ond chydig meddwl, a'r holl gost ond ar bipa yna,
i
stanno. A mi oedd hi'n gythgam o bipa mawr, ti'n cofio gweld ti?
Dwi'n cofio
am da,
dwi'n cofio o'n i'n gweithio ar y nos, pan o'n i'n gweithio am bim arys.
Ia, chdi, ia.
O'n
nhw'n dwad
o'n... 74 o'n
i. Ia.
Ia, da hi ar draws yr enna i de.
Ia.
Clywad yr dredge yna,
dredge yna. Dredge oedd.
Dwi'n chi clywad ti'n os yn crafu'r
grif. Crafu oedd.
Gwylod ym mor.
Oedd, a rhaid i wneud.
O, dredge oedd.
Oedd, byw'n bisyn de.
Ia.
Wel, chdi sôn am hynny de, be maen nhw'n wneud yn byw mor eis o'n? Di lle roed y wag o eiliam. Dwi'n di pasio ffordd
na. Mae'n rhywun brynu fo sti.
O?
Ar ôl i ni symud o'n.
Ia.
Mae'n iosod allan i'r cychod mae'r rhywbeth wrth i mae o, a mae John Edwards yn un o'n nhw.
O, ynddi?
Di, mae'n
iosod. O, di lle gael defnydd illi?
Di.
O.
Rhan o'n
o'n rhan o'n o'n o'n
o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
o'n o'n o'n
o'n o'n o'n o'n
o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
o'n
o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
Sy'n eitha Watkin Jones, di?
Ie.
Ie.
Mae'n cael ei gael o draffaeth gwerthu'r taim yn Llangefni ar y funud, de. Wth o'n fynchan.
Ie.
Ie, na chdi, ynddech chi'n
dweud. Llyst, beth yw'r arall? Llyst y garnau.
Llyst y garnau, ie.
Llyst y garnau, ie. Be ar o deg, dyn
nhw'n mynd? Ie, mae'n ar o deg sy'n mynd, de.
O, ie.
Mae'n nhw'n gai neis, a mae anffodus lleoliad.
Ynddi, lleoliad, ie, problem,
ie. Ie,
ynddi, ta. Ynddi.
A pwy sydd wedi prynu hyn le Gwyn, beth yna fo, Gwyn Lewis?
Gwyn Lewis, o, mae Watkin Jones yn y potas yn ôl ni.
So?
Ynddi.
So fe mae o'n mynd i wneud tai to?
Wel ia, mae gen y cyngor yw lain o dir, dwy lain o dir rhwng fanna ar garej mwy mlaen.
O dan o.
O ia.
Ia, ochr isa ia. A wedyn, tos a ddim llwybr troed gyn ochr yna i'r lôn, agos o dan y bont. Os am un, ddim un ochr agos, William, dan y bont lein.
Ar gymau berig, mynd fo'na, de.
Ynddi. Wedyn, o sôn, de, bod nhw'n mynd i wneud twnel. Tiwod ydy'r rheithfordd yn cael ei defnyddio, bod nhw'n mynd twnel i bobl gerddad ochr Gwyn Lewis. Neu twnel, tiwod, crwn o'n un lle, yn fanno.
Ie.
Fel bod pobl yn gallu cerad o stryd, de. Felly oedd o sôn, nhw'n mynd o wir. Stop. Felly mae'n tywir oedd yno, sy'n y stori dde. Ond dyna chdi...
Dda, mae'r rheilffordd mae i ddefnydd eto, ti'n gwybod. lein Amlwch.
William, oeddwn i wrth i ochr i fy mrodd ynghorath oedd yn just i allan i Amlwch, yn Penrhyd. Argian yn fawr. Sa'n mwynd i edrych ar ôl y terfynnau gochwyn, dweud, sôn yma pontydd, a ti'n eisiau sôn yma cledrau yn y gwas arbenna, a'r slipars fyddai defnyddio. Dwi ddim yn meddwl, dwi ddim yn meddwl rhywbeth.